พวกเขาติดเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีม่วงม็อดอยู่ที่ฝรั่งเศสเธอทำงานในโรงเรียนและให้การช่วยเหลือเด็กพิการในการเรียนไม่นานมานี้ชั้นเรียนหนึ่งกำลังเรียนเกี่ยวกับการสังหารหมู่และค่ายกักกันนาซีนักโทษที่ทำงานในค่ายต้องติดเครื่องหมายสีบนชุดของแต่ละคนเครื่องหมายเหล่านี้จะบ่งบอกว่านักโทษมาติดคุกเพราะอะไรเมื่อพูดถึงเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีม่วงที่ติดบนชุดนักโทษบางคนครูบอกว่าครูคิดว่าพวกเขาเป็นคนรักร่วมเพศหลังจากจบคาบเรียนมอดได้คุยกับครูและอธิบายว่านาซีใช้เครื่องหมายสามเหลี่ยมสีม่วงเพื่อระบุตัวนักโทษว่าเป็นพยานพระเยโฮวาเชิงอัดอ่านว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพยานพระเยโฮวาในเยอรมนีซึ่งรู้จักกันในชื่อบีเบลฟอร์เชอร์วงเล็บนักศึกษาคัมภีร์ไบเบิลติดคุกเพราะไม่ยอมสนับสนุนนาซีจบเชิงอัดเธอบอกว่าจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้ครูก็ยินดีและขอมอดให้อธิบายเรื่องนี้ให้นักเรียนฟังด้วยในอีกชั้นเรียนหนึ่งแต่หัวเรื่องเดียวกันครูอีกคนหนึ่งก็ใช้แผนภูมิที่มีสัญลักษณ์ต่างๆที่นักโทษติดในแผนภูมิอธิบายอย่างถูกต้องว่าเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีม่วงใช้ระบุตัวพยานพระเยโฮวาหลังจากจบคาบเรียนมอดคุยกับครูคนนี้เพื่อเสนอให้ข้อมูลเพิ่มเติมครูก็ยินดีและนัดให้เธอได้อธิบายเรื่องนี้กับนักเรียนมอดได้เตรียมเสนอเรื่อง15นาทีสำหรับชั้นเรียนแรกพอถึงเวลาครูบอกเธอว่าเธอพูดได้ทั้งชั่วโมงเลยนะมอดเลยเริ่มให้ดูวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับนาซีข่มเหงพยานพระเยโฮวาเมื่อวิดีโอบอกว่านาซีนำตัวเด็ก800คนไปจากพ่อแม่มอดก็หยุดวิดีโอแล้วอ่านประสบการณ์ของเด็ก3คนในกลุ่มที่ถูกพาตัวไปหลังจากดูวิดีโอจบมอดสรุปโดยอ่านจดหมายอำลาในปี1940จากพยานชาวออสเตรียอายุ19ปีชื่อเกฮาร์ดสไตนาเกอร์ที่เขียนจดหมายถึงพ่อแม่ก่อนที่เขาจะถูกพวกนาซีประหารแค่1ชั่วโมงเชิงอัดอ่านว่าเกฮาร์ดสไตนาเกอร์ถูกประหารเพราะไม่เป็นทหารในกองทัพนาซีในจดหมายอำลาเขาเขียนว่าผมยังเด็กอยู่เลยแต่ที่ผมยืนหยัดและทนได้ก็เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าให้กำลังผมนี่แหละคือสิ่งที่ผมอธิษฐานขอวันต่อมาเกฮาร์ดก็ถูกประหารที่หลุมฝังศพของเขามีข้อความจารึกว่าเขาตายเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าจบเชิงอัดมอดเสนอเรื่องคล้ายๆกันกับชั้นเรียนที่สองน่าชมเชยที่มอดมีความกล้าหาญครูทั้งสองคนจึงพยายามพูดถึงพระยานพระเยโฮวาเมื่อพวกเขาสอนเกี่ยวกับเหยื่อของค่ายกักกันนาซีคำอธิบายภาพอ่านว่ามอดถือสิ่งพิมพ์ที่เธอใช้